Надзеі на афіцыйнае прызнанне хрысціянства ў Бутане былі заўчаснымі. Дзяржаўнай рэлігіяй гэтай паўднёва-азіяцкай краіны з'яўляецца будызм, які вызнаюць больш за 70% жыхароў. Да нешматлікіх хрысціянаў улады ставіцца памяркоўна, але сваю веру яны могуць вызнаваць толькі ў прыватным парадку. Ім забаронена ўсялякі празелітызм, публікацыя біблій, будаўніцтва храмаў, школ або стварэнне іншых хрысціянскіх устаноў. Надзея на паляпшэнне становішча веруючых у Хрыста ўзнікла пасля нядаўняй заявы прадстаўніка ўраду аб тым, што будзе магчымая рэгістрацыя хрысціянскіх супольнасцяў. Аднак бутанскі міністр унутраных спраў і культуры Льёнпо Мінджур-Джы сказаў 2 лютага, што афіцыйнае прызнанне запатрабуе больш дэталёвага даследавання і, акрамя таго, на яго думку, не з'яўляецца ні тэрміновым, ні неабходным. Хрысціяне могуць сустракацца па-ранейшаму толькі ў прыватным парадку.